První světová válka rozdělila svět, a to nejen na země na straně dohody a ústředních mocností. Rozdělila ho i podle pohlaví. Zatímco muži odešli bojovat, ženy musely zastat jejich síly v povoláních, která pro ně byla ještě před válkou nemyslitelná. Ale rozdělila i členy jednotlivých rodin či přátele. Mnohdy se ocitli každý na jiné straně bojiště. Ku příkladu, když jeden zůstal v rakousko-uherské armádě a druhý oblékl uniformu legií. Jak změnila velká válka životy obyčejných lidí? O tom budeme hovořit v dnešní historii, u které vás vítá Naďa Reviláková.
Historie plus.
Otázku, co by bylo kdyby, nemají historikové příliš rádi. Ve spojení s první světovou válkou se nicméně nabízí. Kde by byla Československá republika, kdyby války nebylo? Nejspíš bychom si o ní v roce 1918 mohli nechat jen zdát. Nebo spíš nemohli, protože by taková myšlenka absolutní většinu obyvatel českých zemí ani ve snu nenapadla.
Když se podíváte po Evropě, tak to všude vidíte jako nesmyslný rozdělení. Příšerný. A u nás má smysl. Válka byla proto, aby vznikla Československá republika.
To jsou slova historika Jiřího Raka.
My jsme tu válku prostě ozvláštnili. Osmysluplnili, takhle bych řekl.
Ale to můžeme hodnotit až zpětně, protože když válka začala, tak asi se vůbec nedalo předpokládat, že by se mohlo něco takového podařit. Asi nikdo moc v to nedoufal.
Když válka začala, tak nikdo nevěřil, že začne. A v Čechách tuplem, jo. Víra ve Franci Josefa, v císaře. Císař má tu válku zakáže, ne? Císař řekl jasně, že to nebude. No a ono to bylo.
Když 28. června 1914 umíral v Sarajevu následník habsburského trůnu František Ferdinand d'Este se svou manželkou Žofií, nikdo netušil, jak velký zlom po dlouhých letech míru tento atentát přinese. O 4 týdny později už bylo jasné, že nezůstane bez odvety.
Mým národům. Bylo mým nejvroucnějším přáním, abych léta, která z boží milosti jsou mi ještě dopřána, mohl zasvětit dílům míru a uchránil svoje národy před těžkými oběťmi a břemeny války. V Radě prozřetelnosti bylo jinak rozhodnuto. Pletichy protivníka plného nenávisti nutí mne, abych na obranu cti svého mocnářství, na ochranu jeho vážnosti a moci k zabezpečení jeho državy, po dlouhých letech míru chopil se meče.
Slyšeli jste úvod manifestu Mým národům, který vydal měsíc po atentátu 28. července 1914 císař František Josef I. Vysvětloval v něm, proč je nutné vyhlásit válku Srbsku. Tehdy předpokládal, že potrvá pár měsíců. Kdo však na počátku válečných konfliktů čeká, že se potáhnou léta? Jak to bylo v případě války, která vstoupila do dějin nejprve jako velká, později jako první světová, to vysvětlí historik Jan Rychlík z Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Rakousko-Uhersko počítalo s tím, že válka proti Srbsku, které bylo vyčerpáno po dvou balkánských válkách, bude krátká, že v podstatě Srbsko bude poraženo dříve, než případně Rusko by stačilo zasáhnout. No a potom už Rusko bude postaveno před fait accompli, že už stejně se s tím nedá nic dělat. A Německo zase se domnívalo, že případný útok na Francii také bude krátký, no a potom, že se zasedne k jednacímu stolu. Ovšem, situace se vyvíjela zcela jinak. Srbsko kladlo velký odpor, Rusko okamžitě řeklo, že zasáhne do války, bez ohledu na to, že to znamenala válka s Německem. A kromě toho se ukázalo, že Francie je připravená poměrně dobře, dokázalo si v září vynutit zastavení toho německého útoku a válka potom přešla do války poziční, což je něco, na co ty generální štáby a ani vojáci nebyli připraveni, no a protáhla se, jak víme, na více než 4 roky.
České země byly v té době už téměř 4 staletí součástí habsburské monarchie. Tu méně, tu více ochotně. V období předválečném by však jen málo kdo z jejich obyvatel plánoval, že tomu za pár let bude jinak.
Když ta válka vypukla, tak politici byli víceméně bezradní, co mají dělat. Češi a Slováci neměli žádný důvod bojovat proti Srbům ani proti Rusům, ale plnili rozkazy, které dostali a konec konců to generálnímu štábu stačilo. O nějakém odporu proti válce aktivnímu se v této době hovořit nedá. To je až záležitost mnohem pozdější. od roku 1917 a především v té závěrečné fázi 1918.
Za co tedy Češi ve válce bojovali, když se navíc jejich protivníky měli stát příslušníci slovanských národů? Za Rakousko nebo snad za císaře pána?
Ta situace česká před válkou byla schizofrení. Noviny byly plný nadávek na Rakousko. A když císař přijel do Prahy, tak to bylo jásot. Takže císaře pána rádi měli. Ta dlouhá leta vlády od roku 1848 na trůně, 68 let vládnul, jo. To je prostě bylo neuvěřitelné. Takže oni si nedovedli představit bez něj.
Je přesvědčený Jiří Rak. Myšlenky na samostatné Československo se začínají prosazovat až s blížícím se koncem války, která tak přinesla nečekaný zvrat do uspořádání nejen střední Evropy. Další zvrat vnesla třeba do rozdělení mužských a ženských rolí.
První světová válka a tím víc druhá světová válka udělala pro emancipaci žen asi více než všechny bojovnice za práva žen a za třeba volební právo do té doby dohromady. Protože před rokem 14 se vedly debaty akademické, jestli to či ono povolání se pro ženu hodí nebo nehodí, jestli je to morální, jestli to nerozbije rodinu. No ale přišla válka a ukázalo se, že, jak se říká, šedivá je teorie a věčně zelený je strom praxe. Prostě ty ženy musely nastoupit, protože nikdo jiný nebyl. A ukázalo se, že mohou vykonávat jakékoliv povolání, pokud se zaškolí samozřejmě. A tím stouplo jejich sebevědomí, taky tím, že byly placeny, či měl najednou vlastní příjem. A není jistě náhodou, že právě po první světové válce v mnoha zemích Evropy, ale nejenom Evropy, třeba ve Spojených státech taky, ženy dostávají aktivní pasivní volební právo, které před rokem 14 to bylo výjimečné.
Jak vysvětluje Jan Rychlík? Ženám zkrátka nezbylo, než se přizpůsobit situaci. Byli to tak paradoxně právě válčící muži, kteří umožnili ženám to, co jim dříve odpírali.
Odchod té mužské populace, odchod na fronty, byl samozřejmě zřetelný. A oni to postupně přejímali, když to byly kancelářské síly, ošetřovatelky a tak dále. Ale postupně se přidávali další prodavačky. Taky řekněme loběžný prodavačka, jo. A prostě když manžel hokejnář šel na frontu, tak má to musela vzít, jo. Byly konduktérky. Taky řekněme nebylo, jo. Protože to byla hanba, přicházet do styku s veřejností. To nešlo, aby jezdila tramvaj ženská. A najednou byli, jo. Jezdili. Vymýšleli si jim uniformy, vymýšleli si jim okry, listonožky byly. Prostě těchto těch profesí bylo spousty. A ty holky to přebírali.
Dejme nyní slovo také jedné z žen, která se musela vyrovnat s odchodem mužských sil. Tak to vzpomínala na válečná léta herečka Jarmila Kurandová v pořadu Chvilky v zákulisí v roce 1961.
U společnosti Kaňkovského jsem hrála i milovníky, protože mužské síly souboru byly většinou na vojně. Hrála jsem i venkovské chlapce, Toníky, Martiny, a kolegyně se smály při líbání a říkali mi do ucha všelijaké legrace.
Ne všichni ale novou roli žen vnímali pozitivně, byť byla třeba vynucena okolnostmi. Existovaly zvláště obavy o jejich morální bezúhonnost.
Pochopitelně ženy, které získaly sebevědomí a taky vlastní příjem, což bylo velice důležité, no tak některé z nich se začaly chovat sebevědomě i v otázce navazování vztahu. No a z pohledu té, řekněme, konzervativní morálky, hlavně starších lidí, nejenom mužů, ale hlavně taky starších žen, které já si myslím je trochu záviděli, protože o ně už nebyl, abych tak řekl, takový zájem, tak se jim zdálo, že se chovají nemorálně, ale to je otázka, co se považovalo za morálně se chovající ženu. No dnes asi nebudeme považovat za nemorální, jestliže teda žena byla sama někde na statku a našla si partnera, zvlášť teda, když přišla zpráva, že jí muž tam někde zmizel a že asi už nežije. Ale ta vesnická komunita jistě to vnímala tehdy trochu jinak.
Ženám během války plynuly příjmy z různých zdrojů, ať už šlo o vlastní práci nebo státní vyživovací příspěvky, které dostávaly manželky vojáků.
Obecní kronikář a učitel v českém meziříčí Karel Dvořák v obecní pamětní knize napsal ke státním vyživovacím příspěvkům. Není třeba podotýkat, že některé rodiny vyživovacích příspěvků nutně potřebovaly. Jinde však poskytovali příležitost k rozmařilosti a zahálce a v ohledu mravním napáchali mnoho zla. Dny výplaty slavily některé ženy několik dní a netajily se nikterak tím, že se jim nyní vede lépe, než když byl muž doma, ba veřejně prohlašovali, že by si ani jeho návratu nepřáli. Jiné zatím dřeli do úpadu od rána do noci, konajíce všechnu těžkou práci mužskou, orání i sečení. Příspěvky činily denně 85 haléřů pro dospělou osobu, pro děti do 8 let polovinu. Od 1.8.1917 byly zvýšeny o 100%.
Ne všechny ženy zůstaly v zázemí. I na bojištích první světové války bychom našli množství žen, i když se ve většině případů do přímých bojů nezapojily. Některé však ano, jak připomíná Jan Rychlík.
Nejznámější je ten ženský pluk, který vznikl v Rusku po únorové revoluci, když v důsledku tedy hlavně bolševické agitace došlo k rozvratu na frontě a prostě ta armáda se rozpadá, jo? Kdy ti ruští vojáci masově v létě 1917 utíkají z fronty. Tak byly ruské vlastenky, které říkali, tak když vy nechcete bojovat, tak budeme bojovat my. A utvořili první ženský pluk. Samozřejmě, že tehdy z toho bylo velké pozdvižení, ale ukázalo se také, že se osvědčili a mimochodem jeden z praporů hájil právě Zimní palác, když na něj zautočili bolševici v tu noc z 6. na 7. listopadu 1917.
A jak to bylo v rakousko-uherské armádě? Na to jsem se zeptala Vojtěcha Kesslera z Historického ústavu Akademie věd.
V rakousko-uherské armádě ženy nebojovaly, respektive nebyly v bojových formacích, byly součástí armády v nejrůznějších pozicích, zejména jako ošetřovatelky, telegrafistky a zapisovatelky, spojovatelky, řekněme nějakého technického zázemí armády, ale on vlastně nebyl formálně předpis pro to, aby se mohly účastnit nebo být součástí bojových jednotek, tam se vlastně jako nemohly dostat čistě z tabulkových formálních důvodů.
I v rakousko-uherské armádě ale existovaly výjimky potvrzující pravidlo. Například Marie von Ferry Bognar, která byla dokonce četař nebo četařka?
Ano, ta vlastně se dostala na frontu tak, že následovala svého manžela a potom se nějakým pro mě prakticky záhadným způsobem vlastně dostala až do bojové jednotky a ty zprávy i z jejího okolí, oni hovoří jako velice statečné osobě a vojáku, chcete-li takhle.
Kolik tedy pod sebou měla mužů, když byla v takovéto funkci?
Tak pokud byla velitelem čety, tak to mohlo být třeba až 100 mužů.
A víme, jak byla úspěšná?
Dostala vlastně vyznamenání Františka Josefa I. logicky jako jediná žena, to znamená na základě těch jejich jako zpráv o ní, můžeme říct, že byla jako voják relativně úspěšná, ano.
V rakousko-uherské armádě oficiálně působilo během války na 50 tisíc žen a další tisíce nebo možná 10 tisíce neoficiálně. Tam, kde se vyskytovali vojáci, nikdy nechyběly prostitutky. A když pohlavní nemoci začaly kosit pluky málem víc než zbraně nepřítele, bylo nutné zakročit, jak potvrzuje i Jiří Rak.
Samozřejmě. Armáda byla jedna z prvních, kdo podporoval regulaci prostituce z těch důvodů. Protože ty chlapi nějak se potřebovali, jak se vybít. Že? A jak to bylo organizované, vám teď jako neřeknu, protože ani myslím, že Historický ústav armády České republiky se jim nezabývá, že by udělal krásnou knihu, jako, ale bojím se, že to není.
Ponořme se tedy raději do více probádaných sfér první světové války mezi muže, kteří bojovali, umírali a upadali do zajetí. Jak se s takovými zajatci zacházelo? Zajímavé svědectví máme od tesaře Františka Matuly. Ten popsal, jak fungovaly válečné trhy se zajatci na Sibiři, které v mnohem připomínaly trhy s otroky. Ruské vdovy zvané soldátky si pronajímaly pomocné síly na svá hospodářství.
Mám přitom bolení hlavy. Vypadá to jako v nějakém trhu na dobytek. Přímo je to k pláči, do čeho jsme zapřežení. Přišla řada na mě a připadl jsem též soldátce. Složila peníze, 7,5 rublu, takže připadá na jeden den 25 kopějek. Na to pak jsem se ubíral s ní. Prodán soldátce, jedu nevím kam. Až po dlouhé cestě přijeli jsme k jedné vesnici. Praví ona soldátka, zde jest naše děrevňa, zde jest moje chata hned na kraji. Přišel jsem tedy do děrevně Kirsanová, která je vzdálená 16 verst od Jurijeva. Prohlížím si chatu, myslím sobě, zde máš žíti.
V Rusku to bylo skutečně tak, že tam byly ty velké zajatecké tábory, ale kromě toho, protože nechtěli vydržovat ty zajatce, starat se o ně a živit je, tak to bylo, že přišli ty sedláci bohatý a vybíjeli si ty zajace na práce na svůj statek. Řada těch kluků, že bylo z vesnických rodin. A ty polní práce a zemědělské vlastně uměli. No a teď šlo o to, kam se dostali, a třeba někde to bylo v pořádku, někde ne. Samozřejmě docházelo i k tomu, jak si říkal, když to byly selky, když si byly ty chlapy, tak samozřejmě tam byly ty jaksi, sexuální záležitosti. Prostě samozřejmě ty chlapy chyběly. No.
A opravdu té armádě za ně platili?
Myslím, že jo. Že si vlastně armády prodajali. Takže to byl takový výnosný kšeftík.
Mohl se tak člověk divit, že vojáci ze zajetí utíkali? Třeba do československých legií.
Do těch legií vstupovali především zajatci. Do jaké míry ti, kteří tam vstoupili, přeběhli úmyslně a do jaké míry byli zajati, se nedá většinou říci, protože po válce samozřejmě měli tendenci říkat, že jako přeběhli úmyslně, ale ne vždy tomu tak bylo a konec konců to není ani tak důležité. My musíme ocenit jejich obrovskou morální integritu a odvahu, kterou já myslím nedocenujeme. Protože oni si uvědomovali, že pokud padnou do zajetí, tak je čeká potupná smrt oběšením. A to nemůžeme nějak za to Rakousko kritizovat takhle se svými občany, kteří tedy pozdvihnou ruku proti státu, kterého jsou občané, zasahují za války všechny státy. A je třeba říci, že pokud upadli do zajetí, tak Rakousko-Uhersko velice pečlivě zkoumalo, zda byli ruskými občany, v tom případě se s nimi zacházelo jako s válečnými zajatci, anebo ne. Když ne, tak je čekal velice rychlý soud a pro ně milost neexistovala.
Vstup do legií zkrátka měl svá rizika. Legionář musel navíc myslet i na svou rodinu, která zůstala doma, tedy v Rakousku-Uhersku.
Oni samozřejmě, právě protože chtěli chránit svoje rodiny, tak se snažili, aby nikde moc nevyčnívali. Domů nepsali přes Červený kříž, maximálně tedy potom v roce 1917, respektive 1918 spíš, když byl Brest-Litavský mír a byli repatriováni rakousko-uherští zajatci, tak po někom poslali vzkaz. A rakousko-uherské úřady neměly možnost si uvěřovat, kdo je v legiích nebo ne, protože to se dovídali většinou víceméně nějak mimovolně, že právě v tom roce 1918 ty navrátilci byli pečlivě prověřováni, jak se chovali v Rusku a ti většinou řekli, tak můj spolubojovník ten a ten jako vstoupil do legií. Ale že by nějak masově byli perzekováni příslušníci rodin legionářů, o tom se hovořit nedá. Hrozilo jim samozřejmě, že jim bude odebrána státní podpora, kterou brali ženy a nezletilé děti od vojenské správy.
Tím, že o sobě legionáři nedávali vědět, žili jejich rodiny až do konce války v nejistotě. Netušili, jestli rodinný příslušník padl, je v zajetí, nebo existuje snad jiný důvod, že se po něm slehla zem.
Takže se stávalo, že ti, kteří byli na Sibiři, takže v roce 1919 ta rodina dostala od nich dopis. A často to bylo poté, co už ti lidé byli prohlášeni soudem, tedy za mrtvé. Samozřejmě vedlo to i k různým komplikacím osobního rázu. Ty ženy samozřejmě, tak je to lidské, nevěděli, co si jich manželi nebo milenci je. Neslyšeli o nich 3, 4, 5 let, tak ty partnerské vztahy se rozpadaly. Často, když ten legionář se vrátil, tak to bylo velice časté. Je to taky v literatuře zaznamenáno. Zjistili tedy, že manželka žije už v partnerském vztahu s někým jiným. A platilo to pochopitelně opačně, že si v Rusku našli partnerku, ty pak přiváželi, takže víme, že Jaroslav Hašek, který se v Rusku znovu oženil, tak se dopustil bigamie. Měl ovšem to štěstí, že ten sňatek uzavřený v Rusku nebyl nikde dokumentován, takže nakonec tedy nebyl souzen, protože se řeklo, že ten sňatek uzavřený v Rusku je podle našeho práva neplatný. Takové případy byly.
A jak mi profesor Rychlík prozradil, měli i příslušníci jeho vlastní rodiny v tomto směru svou osobní zkušenost.
V mé rodině tedy můj prastrýc, bratr mého dědečka v roce 1915 upadl do ruského zajetí a byl prokazatelně v zajateckém táboře v Tiflisu, čili v dnešním Tbilisi. No a jeho prohlášení za mrtvého se táhlo mnoho let, protože se hledali tedy svědci, kteří by řekli ano, my jsme ho tam viděli a zemřel. Teprve když nikdo takový nebyl, tak se to dělalo tak, tak se to dělá i dnes mimochodem, že soud vydal veřejnou vyhlášku, že ten a ten má být prohlášen za mrtvého a pokud tedy někdo ví o něm, že žije, anebo on sám, tak ať se přihlásí do jednoho roku. Pokud se nepřihlásil, tak byl vydán dokument, že se považuje za mrtvého a pak ta žena se mohla znovu vdát. No, někdy se stalo, že se pak zjistilo, že ten manžel žije, ale že někde zůstal a už tam má taky novou manželku.
A jak to dopadlo s vaším prastrýcem?
Byl prohlášen za mrtvého v jeho rodné obci. Zástava je uvedeno tedy, že zemřel roku 1915. Ačkoliv prokazatelně tehdy na to byli svědci, jak mě říkala babička, že tehdy ještě žil, že ho viděli tedy v tom zajateckém táboře v Tbilisi.
A k čemu se přikláníte vy? Mohla to být ta verze, že třeba pak žil někde jinde?
No, moje prababička po něm nechala pátrat ještě přes Červený kříž a nenašla se žádná stopa, takže já myslím, že padla. Nemohu vyloučit, že si tam někoho našel. No. To víte, no. Tak to je život, byl to mladý člověk a nechtěl být možná sám, nevím. Několikrát jsem uvažoval, že možná tam mám někde v Gruzii nějaké vzdálené příbuzné, ale asi ne.
Válka si s osudy lidí zkrátka uměla pohrát. Jenže byly i takové případy, kdy jiní lidé tuto hru osudu uměli využít a zneužít.
Kriminalistická příručka četnického strážmistra Josefa Vavrovského Zločinci z povolání vyšla v roce 1930. Po světové válce se vyskytli podvodníci, kteří vyhledávali válečné vdovy, jejichž muži byli po mnoho let nezvěstní a vydávali se za jejich muže. Zarostlý v obličeji nebo s plnovou sem přišel podvodník z nenadání s oblibou k večeru do bytu takové vdovy, s radostným výkřikem drahá ženo uchopil ji v náruč, počal ji líbati, utišoval ji, aby se nelekala, že se za ta dlouhá léta na té vojně tak změnil, vypravoval, že přichází přímo z Ruska, co prožil, viděl, zkusil a tak dále. Tato nenadálá událost ohromila mnohdy a popletla vdovu tak, že skutečně uvěřila, že podvodník jest jejím manželem. Někdy trvala tato radostná událost jenom přes noc a někdy i několik dní, podle toho, jak brzo se podařilo podvodníku na vdově vylákat i větší peněžní obnos předstíráním, že musí něco koupiti, vyplatiti, dluhující obnos zaplatiti a podobně. Po případě takový podvodník vdovu o cenné věci okradl, načež na dobro zmizel.
Zatímco za války bylo působení v legiích střežené tajemství, o kterém každý rodinný příslušník raději pomlčel, po válce v tomto směru nastal prudký obrat. Legionáři se rázem dostali do popředí zájmu. Platilo to i v poválečné československé armádě. Snad jen na tomto místě uveďme, že zatímco v rakousko-uherské armádě bojovalo přibližně 1 400 000 Čechů a 138 tisíc do konce roku 1917 padlo, legionářů bylo přibližně 90 tisíc a o život jich přišlo 5 500.
Velká část důstojnického sboru rakousko-uherské armády české národnosti byly převzati do branné moci československé armády. Některým to bylo nabídnuto a odmítli to. To je třeba případ velitele pražské posádky generála Pavla Kestřánka, kterému jinak vděčíme za pokojný průběh převratu v Praze, protože dal rozkaz, aby vojsko zůstalo v kasárnách. Jemu bylo nabídnuto, že tedy může přejít do československé branné moci ve stejné hodnosti, tedy v hodnosti generála. Ale on to odmítl, protože se cítil být Rakušanem, odešel do Vídně, kde mu jeho postoj 28. října patřičně omlátili o hlavu a zemřel tam o 10 let později v naprosté bídě. Takže ti rakouští důstojníci byli převzati a pochopitelně docházelo k pnutí. To byly letité spory, protože oni svým způsobem byli ne nějak diskriminováni, ale abych tak řekl morálně ostrakizováni. Ale protože hlavně ti vyšší důstojníci byli také už ve vyšším věku, tak celkem přirozenou generační výměnou ve 30. letech už tito lidé odcházejí. Takže když to shrnu, o nějaké velké diskriminaci se mluvit nedá, ale samozřejmě ti legionáři, jako ti, kteří bojovali za vlast, byli protěžováni, dostali se do těch nejvyšších velitelských funkcí, štábních, generál Syrový například, a hledělo se na ně jako na hrdiny, na kterých to jaksi všechno stojí.
A co ženy? Udržely si ty po válce své nově vydobyté postavení, nebo se ve většině případů vrátily do starých, zajetých, domácích kolejí?
Po první světové válce tento trend byl omezen také tím, že byla poválečná krize, pak přechodně konjunktura, ale poměrně krátká, 5 let, a pak velká hospodářská krize, kdy i ty ženy, které se udržely, tak byly propouštěny, pokud byly vdané, protože se řeklo, tak musíme zaměstnat jiné lidi, aby rodina měla alespoň nějaký příjem, čili čím více lidí bude zaměstnáno, tím lépe, a není morální, aby teda v nějaké rodině pracoval muž i žena, protože zabírají práci někomu jinému. Tak to se uvažovalo, dneska takhle samozřejmě by nikdo neuvažoval.
Uzavírá Jan Rychlík. V dnešní Historii Plus jsme hovořili o první světové válce a o tom, jak zamávala s životy obyčejných lidí. V pořadu jste slyšeli ukázky z knihy Zum Befehl, pane Leitnant, aneb poslušně hlásím, že byla jednou jedna veliká bitva. Jejímiž autory jsou Pavla Horáková a Jiří Kamen. Přečetl je Libor Vacek, režii měla Michaela Krčmová a za zvukovým pultem seděl Lukáš Vorel. Válečnými bojišti i zázemím vás provázela Naďa Reviláková. Naslyšenou u dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.